Теж бачу. Це не значить, що це тотально, але ну, такі випадки є. Звичайно, ні про яку статистику там, ну, мови тут не можна йти. Ми можемо говорити про реальність, можемо про теорію. Ми говоримо про реальність. Ще питання, чи можемо
у мене ще
власне...
питання, да, оскільки ви сказали про те, що ви бачили порушення. Я сподіваюся, що ви відповідно відреагували на ці порушення, зробили відповідні заяви, оскаржили відповідне рішення, яке було прийнято з порушенням закону. Але ви в даному випадку на ці порушення, як законодавець, реагуєте таким чином, щоб дозволити ці порушення. Тобто, фактично, прибираючи нарадчу кімнату, ви дозволяєте таке спілкування з іншими особами. І коли це публічне спілкування, напевно, я можу почути, про що йде мова при цьому спілкуванні. А коли це не публічне, то що саме ви тоді ви розумієте під вашим дозволом, щоб спілкувалися? Тобто ця особа зможе спілкуватися, суддя, да, до прийняття рішення з будь-якою з представників сторін. В неї немає, не буде такого обмеження. Вона може спілкуватися з неявним представником сторін. А це перше підпитання. Друге підпитання про те, що ви сказали, що щось оптимізувати ви хочете. Мені хотілося б зрозуміти, а куди ви прибираєте той час, який буде необхідний для прийняття рішення судді? Тобто ви хочете, щоб суддя, по суті, в той час, коли він має в нарадчій кімнаті виписувати рішення, да, грубо кажучи, він не робив це, а займався іншою справою, яка в нього там по розпису йде, да? А потім, коли в нього закінчиться робочий час, йшов додому і виписував відповідне рішення. Я так розумію вашу пропозицію.
Значить, відповідаю. Давайте я. Да, потім. Ну, добре, з першого питання. Якщо ви подивитесь текст законопроекту, то обмеження щодо, що залишається, що суддя не має права обговорювати обставини справи, зміст судового рішення і так далі.
Лише в період ухвалення рішення.
З іншим
можливо. Стаття, да. 220 вашій редакції.
Да, з іншими особами. Тобто заборона на спілкування все одно вона залишається.
Немає її. Тільки на період ухвалення судового рішення. А весь інший період, будь ласка. Стаття 220. Під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншим. А до стадії ухвалення може він говорити?
Так це і зараз так є. Ми це не змінювали.
Так навпаки, так може навпаки,
може,
зробити
може, колеги,
жорстко і сказати, що суддя не може обговорювати взагалі справу,
колеги,
ні з ким, бо він на той суддя.
Колеги, можливо, якщо ми з вами прийдемо до того, що необхідно встановити більш жорсткі вимоги порівняно з тим, які існують зараз, то тоді це може бути розглянуто в межах цього законопроекту доцільність. Ми не змінювали всі частини того, що є зараз. Я відповідаю на запитання Сергія Олексійовича і говорю, що обмеження по спілкуванню все одно залишаються. От. І що стосується вашого другого питання. Що суддя по оптимізації роботи? Справа в тому, що суддя сам прийме рішення, це його можливість. Чи розглядати йому в період, коли він перейшов в стадію ухвалення рішення, інші справи, чи сісти і написати рішення зараз, чи може воно в нього готове є. На відміну від того, що є зараз. Зараз, коли ти перейшов в нарадчу кімнату, вийшов в нарадчу кімнату, ти хочеш, можеш, є в тебе можливість розглянути іншу справу. Ти не можеш цього робити в силу закону. А тут суддя сам приймає рішення, чи він готовий винести зараз рішення, чи відписати рішення, прийняти рішення, відписати рішення протягом там 5 днів, а в цей час розглянути інші справи, а не знаходитись на радчій кімнаті. У нас, я бачу, ще є представники авторського колективу, діючі судді, до речі.
Да, скажіть, будь ласка, ви сказали, що через 5 днів він зможе відписати, він вирішить. Що може заважати судді одразу виписувати рішення? Якщо він послухав повністю справу, якщо він отримав всі матеріали по справі, Він має всю нормативну базу, яка йому необхідна, оскільки він грамотний суддя. Внаслідок чого він мусить не відписувати одразу справу, а відкладати це відписання і починати його через 5 днів чи через 10 днів. От скажіть, будь ласка, що йому заважатиме, от приклад, по якійсь справі виписувати рішення одразу, якщо він її в повному обсязі прослухав?
Ви знаєте, я можу відповісти, звичайно, на це питання, але я б хотів би, щоб якраз представники авторського колективу, тут чи представники авторського колективу, діючі судді, могли теж відповісти на це питання. Прошу, Андрій Ніжній, чи там може хтось, колеги, ви тільки руки піднімайте, просто там хто з авторського колективу.
Так, я коротко, якраз по останньому питанню хотів сказати. В 99, мабуть, що відсотків випадків, коли суддя йде в нарадчу кімнату по справі адміністративній, господарській або цивільній, він виходить з вступною та резолютивною частиною. І враховуючи кількість справ, які є, в тебе є на ухвалення рішення, там 5, 10, 15 хвилин. Якщо це складна справа, ти виніс вступну та резолютивну частину. А інколи трапляється таке, коли починаєш відписувати судове рішення, виявляється, що ти, ну якби, да, загальне враження було одне, а ось коли лягає текст рішення на папір, і ти ще трошки додатково подумав, воно, може би, ти вже і інакше рішення прийняв, але ти вже зв'язаний оцією історією. Тому що тобі не вистачило просто часу подумати в нарадчій кімнаті, тому що далі є наступні справи. І тому в цьому випадку, ну, можливість відкласти і дати ще додатковий строк судді на подумати, мені здається, що це було б корисно. Дякую.
Я можу попросити, от є Олександр Тихан.
Ви не відповіли на моє питання, ви зовсім про інше сказали, пане Андрій. Я сказав про те, що заважає судді одразу починати думати і думати над прийняттям рішення. А ви сказали, що він почне, що необхідний час для того, щоб скільки часу думати. Я кажу про те, що чому одразу він не може, які випадки, що він одразу не може починати думати. Чим це може бути викликано? В нього якийсь застой думок, чи що, в чому проблема, я не розумію. Тоді чому він може слухати іншу справу? Ну, ви самі сказали, да, пане Денисе, ви про це сказали, про те, що суддя інколи не може одразу прийняти рішення, починати думати над ним.
Ну, дивіться, я спокійно сказав, можу відповісти на ваше питання. Добре, відповім, якщо для мене. Тому що тобі необхідно подумати, проаналізувати практику в аналогічних справах і так далі.
Правильно, так
це обґрунтовано, матеріали справи ще раз перечитати, які інколи обраховуються багатьма десятками томів. І на це потрібно витратити доста часу, насправді. От. І весь цей час ти знаходишся в нарадчій кімнаті. Але процес думання, я не знаю, як у вас, може якось по-іншому. Да, він може бути... потрібен час для того, щоб подумати над інформацією, над матеріалами справи. І замість того, щоб весь цей час знаходитись на радчій кімнаті, а це не обмежена кількість часу може бути, якщо ти в цей час можеш розглянути інші справи, будь ласка, розглядай інші справи. Коли ти готовий прийняти рішення, тоді, будь ласка, сідай і відписуй. Дмитро Свояк, я би попросив. На Олександр Тиханський. Це, ну, діючі судді. Я думаю, що краще, ніж вони, мабуть, що ніхто не відповість.
Пане голова, можна членам комітету висловитися? Да. Потім запрошених, спеціально запрошених суддів з упередженою позицією ми послухаємо.
Чому з упередженою позицією? Ну, добре, дивіться, було питання.
Ну, тому що вони ж з авторського колективу, у них упереджена позиція вже.
Ну, добре, дивіться.
Це ж не ідеальні люди, які ви запросили
рандом. Колеги, було питання Сергія Олексійовича Демченка. Я ж сказав, питання я відповів. Я запропонував так само відповісти членам авторського колективу, діючим суддям, на його питання. Я не приходив до наступного питання.
Вибачте, якщо це відповідь на його питання, нема заперечень.
Да, прошу, Олександр Тиханський чи Дмитро Свояк, кого рука була перша підійти.
Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні колеги. Я тільки під'єднався, і, до речі, я під'єднався тільки зараз, тому що, знову ж таки, перебував на радчій кімнаті і офіційно не міг зайти на нашу конференцію, оскільки я би порушив закон. Я постараюсь дуже коротко аргументи, які ми хотіли прийняти. Ну, насправді, це на спілкування зі всіма суддями, особливо першої інстанції, всі визнають, що це є якимось архаїзмом, оскільки їх в багатьох європейських країнах, майже всіх європейських країнах, немає інституту нарадчої кімнати. Якщо ми говоримо про приєднання нашого законодавства до європейського, от це один з прикладів. Друге, це насправді ми розуміємо, скільки зараз можливості суддів в нарадчій кімнаті спілкуватись будь з ким, і жодним чином це не стане нікому відоме. Третє, це Верховний суд вже в декілька своїх рішень зазначив, що порушення таємниці нарадчої кімнати, якщо нема доказів, що це вплинуло на суть прийняття рішення, не є безумовною підставою для скасування такого судового рішення. Також ми знаємо, що є багато конфліктів судів в судах, де судді свідомо йдуть в нарадчу кімнату по кримінальних справах на декілька днів, і в зв'язку з цим випадають, наприклад, з того самого авторозподілу. У нас є приклад Святошинського суду, де суддя перебував в рік.
Законопроект не стосується кримінальних проваджень. Давайте
але і в цивільних також такі випадки бувають, і ми маємо ці, ну ми і хочемо, щоб і в криміналі це в подальшому можна було б запровадити. Це якби ми поки що пробуємо на цивільну, тому що тут, звичайно, трошки ми вважаємо, що більш можливості зараз до того, щоб це розглянути. І тому ми вважаємо, що жодних порушень прав сторін не буде. В першу чергу ми хочемо оптимізувати це. А щодо того, що суддя не може одразу прийняти, цілком відомо, що в багатьох судах, наприклад, Києва, київських регіонів, обласних центрів, справи призначаються через півгодини. І коли суддя йде, послухаючи ті самі судові дебати, йде в нарадчу кімнату для прийняття рішення, фактично, щоб люди, які вже чекають там тривалий час і вже якась є агресія, тому що суди завжди затягують з розглядами справи, в суді реально є 5 хвилин, щоб там, як Андрій Нижний говорив, ту думку, яку він вже мав, викласти на папері в судовому рішенні. Проте дійсно є такі випадки, що ти, коли відписуєш повний текст рішення, ти розумієш, що можливо ти десь помилився, чи в розрахунках, чи в сумах, а може і взагалі в тому, що рішення повинно було повністю прийняти кардинально інше. Є такі випадки реально, коли ти оцінюєш, описуєш всі тома, там 5-6 томів цивільної справи. Насправді такі реалії є. Дякую за увагу.
Дякую, пане Олександре. Я єдине, що доповню, що є законопроект, це окремий законопроект про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, оскільки він має йти окремим законопроектом. Такий законопроект зареєстрований і знаходиться в іншому комітеті. Сергій Власенко, потім Іван Романович Калаур, потім Павло Павліш.
Першого заступника я там піднімав руку, ви пам'ятаєте, ні?
Василь Іванович, ну дивіться, я ще раз говорю, не ображайтесь, просто ну в мене на моніторі зараз штук 20 різних учасників, я все розумію, рука піднімається учасниками, програмними засобами, тоді воно зверху.
Була от програмна запис, ви сказали, Василь Іванович, я дам потім вам слово.
Ви добре, Сергій Володимирович, ви не заперечуєте, я Василь Іванович?
Не треба, я після Сергія Володимировича, не треба.
Добре, дякую.
Давай.
Дякую, Олександрович. Хоча я не заперечував слово. Але дивіться, що сказав шановний пан Олександр Тихацький. Каже, я розмовляв з усіма суддями, і усі судді.
Перша інстанція.
Ну, виглядає насправді смішно. Якщо ви так само пишете судові рішення, що ви розмовляли з усіма і усі, то, чесно кажучи, мені прикро. Я вважаю це відвертою маніпуляцією. І нічим іншим. У мене, насправді, коли ми говоримо про те, що нам треба відновлювати довіру до судової системи, ви знаєте, нам треба бути дуже обережно з такими змінами, як зараз нам пропонують вносити. Тому що, з одного боку, нам кажуть, що да, є традиція, і люди сприймають поняття нарадчої кімнати, сприймають. Нам розповідають, що це неефективно, що є маніпуляції. Ну, абсолютно точно, що є маніпуляції з поняття нарадчої кімнати. Ну, я особисто знав адвоката, який завжди в складних справах відправляв помічника, який вривався в нарадчу кімнату, другий помічник це фотографував, а потім він в апеляції казав, от дивіться, порушення таємниці нарадчої кімнати. Був такий адвокат, достатньо відомий, не буду називати прізвище. Але я ще раз підкреслю, колеги, це не технічна річ. Це насправді достатньо серйозне питання. І ми повинні говорити тут про певні тенденції. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо більше показати людям, що на суддю нема впливу? Чи ми хочемо більше показати людям, що на суддю може впливати будь-хто? Навіщо з'явилася нарадча кімната? Для того, щоб показати людям, що нібито на суддю не можна впливати в цей період. Так, я погоджуюсь з доводами голови комітету про те, що там прогрес пішов вперед, зрозуміло, мобільні телефони, інші гаджети і так далі, і так далі. Я все розумію. Але це не означає, що нам треба зробити прямо протилежне і сказати ні, та тепер на суддю може впливати будь-хто, бо суддя нічим не обмежений. Тому я би серйозно про це подумав. І замість того, щоб пропихувати в надшвидкому темпі цей законопроект, я би його зараз зняв без розгляду, я би обговорив його, можливо, на нараді комітету в очному або в заочному вигляді, обговорив би концепції, домовився би про якісь речі, можливо, щось би залишилося із цього концепту, можливо, щось би змінилося із цього концепту. І тоді більш-менш узгоджений законопроект виніс би далі в першому читанні, зробив би там, якщо треба, відкликав, вніс би новий, або зробили би, щось там придумали, як внести. У нас є багато можливостей регламентних, як це зробити. От я би вніс більше узгоджений законопроект, бо я ще раз кажу, припустимо, я точно би наполягав на тому, що якщо ми пишемо, що суддя не має права обговорювати обставини справи лише під час ухвалення, а чому лише під час ухвалення судового рішення? Да ніколи суддя, я маю на увазі, до моменту оголошення судового рішення суддя не має права спілкуватися з іншими особами, окрім складу суду. Не має права він спілкуватися ні з ким. А зараз відкривати вікно, що виявляється, з контролюючих органів судді можуть дзвонити, і він може доповідати по справі до моменту ухвалення судового рішення, і це ми закріплюємо на рівні закону. Я це точно не підтримую. І це точно не підвищить довіру до судової системи, а навпаки. Тому я би, пане голово, я би радив зараз, бо ми ж бачимо, що розгляд бурхливий і на концептуальному рівні є у нас обговорення. Давайте ми його, може, обговоримо. Це не те питання, яке там прям уже треба-треба всім-всім. Да, бо спочатку нам говорять, що я поговорив з усіма суддями, а потім другий з авторського колективу говорить, так деякі судді цим зловживають, і вони раді від цього. Так ви визначіться між собою. Чи ви говорили з усіма, чи хтось все-таки зловживає. Знову-таки, чи зловживають нарадчими кімнатами? Я кажу, що точно зловживають. Чи будуть зловживати тою ситуацією, яку ви описали? Де 100% будуть зловживати. Тому давайте ми подумаємо, що краще, що треба учасникам судового процесу і що нам треба зробити, щоб не те, що не підірвати довіру, так у нас вже довіри нема до судової системи, а щоб не зруйнувати залишки довіри до судової системи. І знову таки, пане голово, ну ми ж з вами розуміємо етапи проходження законопроекту. Нам треба 600 поправок туди, ну так давайте отримаємо. І в другому читанні не проголосуємо його ніколи. Ну давайте, ви зараз протягнете його в першому читанні, ну хорошо, окей. Отримаєте від Демченка штук 300, від мене штук 400 поправок. І далі будемо мати 700 поправок, і далі будемо думати, як його впхати на погоджувальній раді. А ніяк ми його не впхаємо на погоджувальній раді до другого читання. Мені здається, що краще його зняти, обговорити концептуально, на концептуальному рівні. Можливо, з якимись ідеями і пропозиціями, які викладені в законопроекті, ми погодимось. Можливо, ми зробимо якийсь інший, знайдемо консенсус в цьому. Зробимо консенсусний законопроект і внесемо його, і швидко пройдемо перше, друге, і зрозуміло, вийдемо на якийсь позитивний результат. А обговорювати зараз можемо довго, бо є позитиви і негативи. Ну, знов-таки, воно буде безрезультатно, в незалежності від того, як проголосує комітет в першому читанні. Дякую.
Дякую, Сергій Володимирович. Я відреагую тоді на ваше висловлення. Ну, перш за все, скажу свою особисту позицію. Я не вважаю, що ті судді, в тому числі діючі, які долучились до розробки цього законопроекту, чимось маніпулюють. Насправді всі вони мають і так понаднормове навантаження. І я особисто, будь ласка, не перебувайте мене. Я вас не перебував. Я скажу свою точку зору. Сергій Володимирович, я завершу свою точку зору.
Я сказав лише про одного,
потім, якщо захочете, скажете. Я продовжу все ж таки. Я хочу навпаки подякувати тим суддям, які, незважаючи на свою завантаженість, долучились і долучаються до розробки, опрацювання законопроєктів і так далі. Більше того, це судді здебільшого перших інстанцій, на яких лежить найбільше навантажень. Тому я особисто від себе дякую тим співавторам, авторському колективу, який долучився до
опрацювання. Я вважаю, що ви маєте можливість подякувати від імені комітету їм за це. Нема жодних проблем.
Я зараз говорю свою точку зору, да, якщо ви свою висловили. От. Тепер, що стосується обговорення. Сергій Володимирович, цей законопроект був представлений в нашому чаті ще 27.06. Якщо б з того часу були якісь у нас дискусії по цьому законопроекту, то звичайно, ми би їх провели всередині комітету, і після нашого обговорення його би винесли на засідання комітету. Дивіться. Але він з 27.06 був. Там зауважень ніяких не було. Не концептуальних, ніяких інших. Ми отримали позицію різних органів з цього приводу. Вищої ради правосуддя, омбудсмена і так далі, тому подібне. Тобто це не просто його зареєстрували і зразу вже подали. Ви знаєте, що такі законопроекти є, які реєструються і одразу виносяться на перше читання. Це точно не той законопроект, який там пхався як гарячий пиріжок. Ні. У всіх було достатньо часу. Дивіться, я не хочу ставити під загрозу цей законопроект, колеги, я для всіх говорю. Тому, бо я вважаю, цей законопроект принесе тільки користь. Він жодним чином не вплине на довіру до судової гілки влади. Через, не хочу повторюватись про можливості комунікації до цього, що суддя комунікує і до нарадчої кімнати, і під час нарадчої кімнати повертається додому, на вихідних і так далі, тому подібне. Мені здається, так як і було сказано, це дещо вже є анахронізмом. І про це свідчить досвід багатьох країн, в тому числі європейських, не тільки, де немає інституту нарадчої кімнати і немає недовіри високого рівня, там недовіри чи низького рівня довіри. І вона, на моє переконання, визначається ненаявністю інституту нарадчої кімнати, що суддя має сидіти сам в приміщенні. От. Це коротко так. Але зараз виступлять інші члени комітету, я думаю, що і я, наприклад, готовий, ну, як автор законопроекту, за вашою пропозицією, давайте знімемо його з розгляду, якщо необхідні додаткові концептуальні опрацювання цього законопроекту для того, щоб він був реалізований. Ось і все. Якщо це такі принципові концептуальні питання, і ну, не було часу, то давайте, нема питань. Так, я не пам'ятаю. Василь Іванович Німченко, якщо.
Шановні колеги, знаєте, я трошки попрацювавши в судах, хочу вам сказати, що я здивований цим натиском, яке мається спроба позбавити принципів правосуддя. Це принцип правосуддя, непреривності і прийняття рішення утаємничено в закритій таємній кімнаті. Про що ми тут ведемо мову? Це принцип правосуддя, куди в таємну кімнату суддя входить з Конституції, законом, логічним мисленням і внутрішнім переконанням. Я все сказав, що записано в процесуальних кодексах. Це я вам кажу як співавтор двох кодексів. Співавтор кодексу адміністративного судочинства. Автор. Чуєте, да? І це обговорювалося, і не перший раз. По-друге, тут у нас пробують показати, що ніде в Європі цього нема. Я хотів би сказати, щоб назвали, де його нема. Є ж поняття таємнича кімната. Є ж поняття закритого засідання. Закритого засідання. Нехай мені скажуть, колеги мої, Як буде вирішувати питання прийняті рішення? Як буде? Суддя ходить від одного судді до другого? Чи як? Як практично? І як це робиться в всій Європі? І не тільки Романо-Германському, і в англосаксійській системі. Скрізь є, де йде нарада суддів, які приймають рішення. А в нас цього взагалі про це не вказується. Третє питання. Шановні колеги, коли ми ведемо мову про процес, то, мабуть, всі, і адвокати, а в нас тут більше сьогодні, і судді, то чітко знаємо, віддзеркалює реальну дійсність. Реально, що є. Для цього є стадії процесу. І якщо ми кажемо, що в дебатах і уходячи в нарадчу кімнату, суддя не знає, яке рішення приймати, то я сумніваюсь, що суддя може йти в нарадчу кімнату з такою думкою. Є питання, досліджуючи докази. В нарадчій кімнаті докази не досліджуються, вони оцінюються. Це тут є велика різниця. Це для теоретиків, для практиків. Бо я бачу, тут серед практиків є всі теоретики. Там лише оцінюється, дається оцінка. А досліджується там, на стадії судового розгляду. Ми ще що хочемо? Скаламутити це все. Шановні колеги, от повірте мені, повірте. Я трошки бачив і знаю, що питання таємничі, таємного вирішення питання – це перш за все йде мова про те, що форма і за змістом, і предметно. От про що йде мова. Ми зараз забираємо, що ми відкриваємо. Що ми відкриваємо тим самим? Ми відкриваємо доступ до тих зловживань, про які тут я чув. Я здивований, коли судді кажуть, що це там масово. Всі судді, що вони порушують. Звичайно, в цих умовах, які умови були створені для судової системи, для роботи, і де працювали по підвалах, по зриваних приміщеннях в судах, де не було нарадчої кімнати, і шукали це місце, як це робити. Це четверте. П'яте. Шановні колеги, ми зараз ведемо мову про реформування судової системи. Якщо це невід'ємна частина, а тут у мене нема питань, питання зліквідувати принципи правосуддя, це що, не вклад в реформу? Я закавичую ці слова. Якщо так, то обґрунтуйте, чому вони не будуть порушувати принцип правосуддя закритого прийняття рішення. П'яте, що пропонують законодавці, що вони пропонують? Перевести прийняття рішення в стадію стадійності, на стадії закритої частини, чи як це розуміти? Мене чутно чи ні?
Да, вас чутно, це да? Стадія ухвалення рішення.
Да, то, ні, стадія наради. На стадію прийняття рішення. Що таке стадія? Якщо ви передбачаєте, що є стадії, значить кожна стадія це якийсь юридичний факт. Якщо ви хотіли зробити і сказати, що нема ніде в світі такого, то навіть конституційне правосуддя передбачає закриту форму пленарну і не лише в Німеччині, а в більшості країн. Закрите пленарне засідання. От закрите, оце є, де нарада, де радяться. І подивіться, навіть підніміть закон про Конституційний суд, підніміть регламент, там регламентом виписано, як це приймається. Регламентом. І в регламенті чітко заказано, що не протоколюються всі висловлення і виступи судді в нарадчій кімнаті, тобто в закритій частині. А в закритій частині, це значить, вони де збираються. Де ж вони збираються, судді? І якщо їх вказано, що не протоколюється, Значить, оце є, кожен своє внутрішнє переконання доповідає своїм колегам і доходять чи консенсусу, чи рішення більшості. Оце я розумію правосуддя. І на це люди розраховують, коли знаходяться в залі суду, а суд йде до нарадчої кімнати. І всі читають, чекають з трепетом, яке рішення прийнято. Для того, хто займається в теорії, візьміть, почитайте 40-ві роки, кінець 40-х років. Де було так, коли в цивільному процесі участвують два адвокати, кожен з них готовий проєкт рішення. А суддя сидить з народними засідателями, вони вже тоді були, і кажуть, так яке нам рішення взяти? Від адвоката Петрова чи від адвоката Сидорова? І це вони робили, типу, публічно. От про що йде мова. Але ж тоді, прийшов 60-ті роки, появились процесуальні кодекси, коли спочатку основи, тоді кодекси, і чомусь виписували. І ми зараз от отак, так, з такою легкістю пішли на такі дії, то дійсно, що треба проконсультувати. Чи є проблеми з таємничою кімнатою? Є. Ніхто ж не спорить. Є. Навіть їх, якщо не було, то їх треба було придумати, ті нарадчі кімнати, тому що їх не було взагалі. І, звичайно, перетворювали кабінети в нарадчі кімнати. А де діватись? Але вони слідували чітко закону. Вони заходили в закриту частину і навіть телефони відключали. Була така вказівка, хто працював там пораніше 90-х років, то там ніякого телефону і все інше. Ми тільки розбалансуємо, якщо ми от таким змахом приймемо рішення, шановні колеги, повірте, ну це є недопустимо. Треба провести консультації. От, дійсно є пропозиції. Давайте знімемо цей законопроект. Давайте подумаємо, хто зараз буде протирічити, що порушується принцип, це принцип прийняття рішення в закритій частині, чи в закритому приміщенні, чи і принцип непроривності. І останнє, шановні колеги, стосовно перегруженості, перевантаженості суддів. Звичайно, вони перевантажені. Звичайно. Якщо в Верховному суді справа розглядається до 5 років, то повірте, тільки поновлення на роботі розглядається до 6 років в судах адміністративного судочинства. Хто хоче мене провірити, провірте тих прокурорів, які були звільнені по політичним мотивам, і їх там було не 400, не 500, а більше. І подивіться, до цього часу не розглянуті діла, справи, а вже пройшло 6 років. Це стосовно того, де об'єктивні причини, як, в смислі, що не, судді не можуть прийняти рішення. І тут не таємнича кімната, чи нарадча кімната, де щось мішає. Тут мішає щось інше. Ось про що я хотів сказати, шановні колеги. І тому я пропоную все-таки перейти до консультації, не розглядати це питання. Ми не будемо зрозумілими, як комітет правової політики. Особливо я закінчу на тому, що нарадча кімната, прийняття рішення нарадчої кімнати – це принцип правосуддя. Принцип правосуддя. І непроривність – теж принцип. Спасибі.
Дякую, колеги. Ну, я вже сказав, як автор, свою позицію. Якщо ще потрібні консультації, то давайте знімемо, щоб не витрачати час, проведемо додаткові консультації. От, і все, якби. Павло Васильович, Сергій Демченко, потім Сергій Власенко.
А я?
А, Іван Романович, ну теж, ви руку не піднімаєте в цьому?
Я вже підняв,
ні,
не рука.
Ні, він піднімав, але вона якось опустилася.
А, вона опустила. Добре, Іван Романович, прошу вам.
Да. Ну, бачите, Василь Іванович, ну, Василь Іванович вже дуже аргументовано сказав про те, що хотів я сказати. Ви розумієте, от слухаючи обговорення цього законопроекту, ми чуємо, що є факти, багато фактів зловживання суддями нарадчої кімнати. І як варіант пропонується нам що? Давайте ми його ліквідуємо, цей інститут нарадчої кімнати. Ну, є зловживання. Але я так і не почув вагомих аргументів, наскільки це позитивно вирішить ситуацію. Тому я, не будучи багатослівним, бо Скажу лише одне, що треба провести консультації. Треба подивитися, наскільки таке рішення буде ефективним і наскільки воно сприятиме судочинству. І, як казав пан Власенко, чи не підірве воно ще більшу недовіру до суду, яку ми сьогодні маємо. Тому моя пропозиція така, щоб треба цей законопроект відкласти, провести консультації, і провести якісь статистичні дослідження. І тоді визначиться, як правильно вирішити питання зловживання нарадчою кімнатою. Дякую.
Дякую, Іван Романович. Єдине, що це основна ідея не в зловживанні, а в зручності була, щоб самі судді могли своїм часом...
Ви розумієте, Денис Вячеславович,
треба додатковий час,
подумати. Таке враження складається, що суддя починає думати над справою вже тоді, як він заходить в нарадчу кімнату. Що він не думає над справою, коли він починає її розглядати? Я думаю, що вони вже всі знають, яке рішення повинно бути, а там і давати якийсь додатковий час на додаткові роздуми. Як він може додатково роздумувати, як він той час розглядає вже інші справи? Якось воно не клеїться, чесно.
Зрозуміло.
Тому я вважаю, що треба проводити додаткові.
Зрозуміло. Павло Васильович, Сергій Демченко. Сергій, будь ласка.
Дякую, колеги. Дійсно, ми тут цей законопроект і ті думки, які вже пролунали, вони є досить суттєвими. І тут і автори законопроекту, вони наголошують на досить правильних речах. Але і застереження від колег також є аргументованим і також ваговим. Тому що, знаєте, як кажуть, благими намерами вимощується дорога до аду. Я вже собі представляю, коли закінчилась справа, суд перейшов до прийняття, стадії прийняття рішення, взяв певний строк, і тут, я не знаю, той строк маленький або великий, і адвокат іншої сторони каже, а в мене тут наступна справа також цього судді, я зараз з ним піду поговорю там щось, або подам якісь документи, і інша сторона вже буде якось невпевнено себе почувати, можна сказати, в цьому. Може бути таке? Може. Чи це добре, чи це покращує довіру до правосуддя? Я так не думаю. Те, що тут нам треба провести додаткові консультації, я в цьому впевнений, тому що в законопроекті є і досить правильні речі, які маємо усунути, тому що багато у нас приймається рішень не в самих нарадчих кімнатах, так? І ми це знаємо з вами, там, і коли судді, коли немає забезпечення самих нарадчих кімнат, коли там сторони просто виходять, вони в залі судових засідань, судді між собою проконсультувалися, прийняли рішення, звісно, туди не допускаються ні помічники, ні секретарі судових засідань. Вони ухвалюють це рішення, питань цьому немає. Тому я впевнений, що нам треба ще поспілкуватись, провести додаткові консультації, можливо, провести додаткові консультації з адвокатами, як вони це будуть сприймати. Там у нас є лист погодження від уповноваженого з прав людини, в нього також є зауваження, давайте там обговоримо. І я думаю, це буде тільки на користь самому законопроекту. Тому я підтримую пропозицію щодо його відкладення цього питання, для того, щоб можна було краще підійти до його прийняття.
Колеги, дякую. Дивіться, давайте зробимо наступним чином. У мене пропозиція, знімемо його. Ще раз, ми всі позиції отримали позиції Ради суддів, вона, до речі, підтримує цей законопроект. Отримали всі позиції, ми зробимо ще раз всі позиції в Google диску, текст законопроекту, ще раз закинемо в чат, щоб всі мали змогу ще раз подумати там і так далі, тому подібне. Проведемо внутрішні консультації і будемо приймати рішення. У мене пропозиція, давайте не витрачати час, у нас ще є зміни в робочих групах і лист по проект відповіді. Свою позицію я сказав. Я вважаю, що це потрібний корисний законопроект. Сергій Демченко, Сергій Власенко, потім Василь Іванович Німченко.
Дякую. Колеги, давайте для того, щоб нас в майбутньому ми все-таки отримали результат. Насамперед, поважати професійне суспільство, поважати колег. І всі ми тут рівні, і всі ми маємо думки. Якщо є пропозиція одного з депутатів, то ми маємо насамперед її казати, що є пропозиція депутатів, і її ми обговорюємо. А не давати там, що є інші пропозиції, поки ми не обговоримо з неї і поставимо якось рішення, приймемо з цього приводу. А щодо законопроекту, я хотів би до авторів...
Це ви про що просто, вибачайте.
Це я про те, що я сказав. Не перебувайте, будь ласка, я договорю далі, а потім ви задасте мені питання. Дякую.
Не буду навіть.
Дякую. Тепер я хотів би звернутися до авторів законопроекту. Шановні автори, дивіться, є декілька центрових питань, на які треба звернути увагу для того, щоб довести, що цей законопроект може бути прийнятий в такій редакції і переконати колег, на мою думку. Перше, це ми не почули, я не почув, я за себе буду казати, я не почув ККД взагалі від цього законопроекту. Який коефіцієнт корисної дії? Задля чого він? Що він змінить? Це має бути донесено, ну, щонайменше мені. Тому прошу, будь ласка. Другий момент. Ніколи не використовуйте обґрунтування, які взагалі не є доречними до теми. Обґрунтовувати прийняття законопроекту наявністю, на вашу думку, анахронізмів в тим чи іншим питанні. Ну, це може бути контраргументи, що зніміть семантії. Нафіга виходити в мантіях в судах? Це також анахронізм. То що ми будемо це змінювати? Це взагалі не аргумент для цього законопроєкту. І найголовніше, останнє, що я хотів звернути увагу. Будь ласка, будь-яке причинно-наслідкова зв'язок, коли ви ставите причиною між для прийняття законопроєкту, причиною ставити те, що судді погані, або суди погані, або вони маніпуляції займаються, або будь-чим іншим. В тому числі і всіх авторів, хто чув це. Да? Я просто пам'ятаю обговорення з покійним Сергієм Нижнім, коли ми казали про те, що взагалі не може бути в публічному обговоренні як причина ставити під сумнів, довіру до судів, до суддів, негатив щодо них. Це не можна ставити в основу будь-яких законопроєктів. Давайте з цього ми утримаємося все-таки, да? Не будемо опускатися на рівні тих, хто не являються професіоналами в цій сфері і навпаки зацікавлені в тому, щоб ганьбити і знищувати судову владу. Ми з вами не знищуємо, ми з вами будуємо, напевно, поважаємо всіх колег. І поки немає відповідного факту конкретного, засвідченого рішенням суду, вироком відповідним, будь ласка, давайте утримуватися і ще раз підкреслюю, не ставити в основу якогось законопроєкту, в тому числі і цього. А щодо обговорення, то я би просив би голову, як голову, з відповідними функціональними обов'язками, організувати обговорення, насамперед, законопроєкту, публічне обговорення. Не просто там внутрішнє якесь спілкування, не просто якийсь Google диск викиньте, дайте свої думки і чекаю. Ні, треба поднапрягтися, організувати цю історію. Зробити це публічним, залучити відповідних осіб, зрозуміти, в кого який час є на це, коли це краще провести, і зробити це. Дякую, у мене все.
Ну, на останнє я все ж таки відреагую. Щодо публічного обговорення, позиції, даний законопроект було направлено до всіх організацій, які ми зазвичай направляємо подібні законопроекти. Рада суддів України, омбудсмен, Верховний суд і так далі. Всі позиції були отримані і надіслані членам комітету. Те, як ми комунікуємо в нашому спільному чаті, це наша з вами спільна практична робота. Якщо ви мені пошлетесь, де я як голова комітету зобов'язаний організовувати публічні обговорення, і що таке публічні обговорення, от. Ну, тоді поясните мені, зверніться з відповідним листом. Можливо, за вашою ініціативою ви точно так же, як народний депутат, зможете організувати будь-які обговорення. Сергій Власов.
Так. Да. Дякую, пане голово. Ну, я би, по-перше, хотів відреагувати на те, що ви говорили після мого виступу. Я не звинувачував всіх суддів, авторів в маніпуляціях. Тому що ви ж знаєте точно, що я ніколи не оперую категорію всі. Да, бо я завжди питаю, чи є у вас довіреність від всіх, щоб ви мали право говорити від всіх. Тому я говорив про те, що пан Олександр Тиханський, який виступав як автор, він, говорячи про те, що він розмовляв з усіма суддями з цього приводу, і вони всі позитивно ставляться до цього закону, я вважаю, що це маніпуляція. Бо він не міг розмовляти з усіма суддями. Тим більше, що інший колега, який виступав, він сказав, що є судді, які мають певні бенефіти, некоректні бенефіти від маніпуляції з нарадчою кімнатою. Я думаю точно, що ці люди цей закон не підтримують в тому числі. От. Я би говорив про, я ще раз кажу, от я би погодився з Василем Івановичем, говорив про те, що нам треба говорити концептуально. Чого ми хочемо добитися цим законом? І коли мені кажуть, ось там в інших країнах немає нарадчих кімнат, але є довіра до суду, ну, ви знаєте, вони спочатку створили довіру до суду, а потім у них немає нарадчих кімнат. Тому от якась така історія. Або у них традиційно їх немає, і тому наявність або відсутність нарадчої кімнати не впливає на довіру. У нас же, на жаль, ситуація дуже погана. У нас рівень недовіри до суду дуже високий. І зараз нам не те, що зруйнувати, а навіть ще додати -1% чи -2% у цієї недовіри, мені здається, що це не наша робота. Нам треба додавати плюси, а не мінуси в цю історію. Тому треба дуже серйозно подумати взагалі концептуально над тими пропозиціями, які є. У мене є просте питання взагалі. От я перечитав закон, у мене просте питання. А скажіть, будь ласка, а згідно з цими процесуальними змінами, а де будуть ухвалюватись судові рішення? В курінки? В коридорі суду? Дома на кухні? Де? Ну, раніше чітко процесуальні кодекси писали, де ухвалюються судові рішення. В нарадчій кімнаті. І відповідно до нарадчої кімнати були б там певні вимоги. Зараз ви прибираєте нарадчу кімнату, ви не пишете, де ухвалюється судове рішення, ви просто пишете, що є така стадія. А де вона відбувається територіально? Але я ще раз кажу, це шпілька, може, знаєте, в ваш огород. А ключове, глобальне питання в іншому. Чого ми хочемо добитися? Ми хочемо показати... Я розумію, що ви хочете нібито розвантажити суддів і дати їм можливість той час, коли вони повинні перебувати в нарадчій кімнаті, приймати участь в інших судових засіданнях і так далі. Але знов-таки, я кажу ще раз, ми цим даємо сигнал учасникам судового процесу, що суддя не обмежений в спілкуванні. До речі, зверніть увагу, як у вас мудро в лапках сформульована позиція, яка забороняє обговорення матеріалів справи. Під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини справи та зміст судового рішення з іншими особами. А скажіть, будь ласка, а якщо суддя, от за вашим кодексом, нема нарадчої, він, як ви кажете, думає про одну справу, сидить в іншій справі, і його інший колега починає йому говорити про ту справу, про яку він думає. А суддя мовчить, він не обговорює. А той суддя, який сидить збоку, йому каже, по тій попередній справі я тобі наполегливо раджу прийняти рішення в користь сторони А. А цей суддя мовчить, він не обговорює нічого. Він нічого не обговорює, він не спілкується, він просто мовчить і сидить і сприймає інформацію. Він ж формально нічого не порушує, але ви дали йому можливість цю інформацію сприйняти. Натомість, я ще раз підкреслю, я погоджуюся із багатьма тезами про те, що, можливо, інститут нарадчої кімнати в тому вигляді, в якому він був, можливо, він застарів в зв'язку із тим, що так з'явилися нові способи комунікації. І там в 60-х роках чи 50-х, коли з'являлися інститут нарадчої кімнати, там не було мобільних телефонів. Це треба було, дротові телефони не проводили в нарадчу кімнату, ну і так далі, і так далі, і так далі. Сьогодні інша ситуація, але давайте думати про те, як забезпечити тих два принципи, про які сказав Василь Іванович Німченко. Безперервність судового розгляду і утаємниченість прийняття судового рішення. Давайте ми модифікуємо нарадчу кімнату. Давайте ми, можливо, змінимо цей інститут. Але ці два принципи ми зобов'язані забезпечити. Ну, знов-таки, якщо ми знайдемо можливість це зробити, змінити, я маю на увазі. Але давайте ми забезпечимо це.
Давайте ми забезпечимо. І знов розмови про те, що ось ми економимо судді час, та суддя сам вирішить, як використовувати свій час. І якщо йому треба 5 днів сидіти в нарадчі по конкретній справі, значить він буде 5 днів сидіти в нарадчі по конкретній справі, зосередившись на цій справі, якщо вона така складна, про яку ви говорите, що вона там суперскладна, і заходячи в нарадчі, він не знав, що йому робити. Ну, значить, він посидить і зосередиться, і не буде думати про інші 10 справ, в які ви його хочете затягнути паралельно. Давайте думати паралельно про розвантаження суддів. Давайте думати, ну це, я розумію питання завантаженості, я розумію питання, давайте суддям заборонимо, як мінімум, отримувати наукові звання. Бо, виявляється, у них на нарадчу кімнату часу нема, а на кандидатській дисертації у них у всіх час є. Тобто, ну давайте вирішимо, як, що і до чого. Я якось в 2009 році, я якось підняв це питання, заборонити суддям набувати наукові звання під час суддівської роботи. Ага. Почалась історія зразу. Мені все розказали. Все, що завгодно. І всі забули про навантаження, всі забули про те, що вони обмежені, всі забули. Тому, колеги, це така тема складна, і я би повернувся до пропозиції. Пане голову, вибачте, що виступив ще раз, але я виступив лише тому, що ви коментували мій виступ, при всій повазі до вас. От, давайте проголосуємо, давайте не проголосуємо, давайте перенесемо цю історію, але давайте реально проведемо глибокі консультації всередині. Ну, там публічні, не публічні, це вже інше питання, але давайте глибокі консультації всередині проведемо. Вибачте, пане голову, що ми не відреагували на цей законопроект після там якогось 9.06, але дехто із нас теж перебуває в умовних нарадчих кімнатах, має цілу купу інших задач і так далі. Так ми теж не все встигаємо читати, ми теж маємо недоліки, як кожна жива людина. І підтримуючи вас, я би хотів подякувати не лише суддям, які є авторами законопроєктів, а всім авторам законопроєктів, які до нас звертаються з законодавчими ініціативами. Це як мінімум привід нам для дискусії тут, для висловлення різних думок, які у нас є, і, можливо, для прийняття якихось рішень, які потім будуть допомагати судовій системі в той чи інший спосіб. І я ще раз кажу, навіть якщо я не погоджуюся з авторами цього законопроекту, але я їм вдячний за те, що вони його внесли, хоча б задля того, щоб ми це питання обговорили і зрозуміли, що проблема існує. І щоб ми, можливо, як наслідок знайшли вирішення цієї проблеми в якийсь коректний і справедливий спосіб, зберігаючи роботу тих принципів судочинства, про які вже сьогодні багато говорилося. Олександр Тиханський, я бачу, піднімає руку. Можливо, він буде реагувати, можливо, я підкреслюю, він буде реагувати на мої слова. Я йому раджу перевірити стенограму. Я цитую по стенограмі. Дякую.
Да, дякую, Сергій Володимирович. Хотів відреагувати, але після останніх слів, коли ви висловили подяку не тільки цим авторам, і всім, вирішив вже не говорити нічого знову. Тому мені здається, це був правильний посил. Єдине, що я, звичайно, ну те, що стосується пана Олександра Тиханського, я особисто почув, що зі всіма суддями, з якими він спілкувався, а не зі всіма суддями України. Ну, то таке, можна, звичайно, без слів там якось.
А потім, дуже, я скажу ще раз, передивіться стенограму.
Ну, ми багато чого тут говоримо, да, навіть дехто говорить, ну, не можна зрозуміти, про що. Ну, кожним по-різному. Я думаю, що всі зрозуміли, про що ж там. Пан Олександр, да.
Дозволите?
Да. Я єдине хотів сказати, що я говорив, мав на увазі усіма суддями, з якими я розмовляв, і я розумію, що це, можливо, не зовсім професійний аргумент, але це хотів я звернути увагу, що ми з багатьма, насправді, суддями, особливо перших інстанцій, консультувалися і вислуховували їхню думку, і вважав, що це нормально для того, щоб все-таки мати якусь позицію суддів. Дякую, вибачте.
Да.
Це абсолютно коректна формула, дякую.
Да. Максим Євгенович, да, ви хотіли. Давайте знімемо да. Цей законопроект.
Да, дивіться, по поводу цього законопроекту. Я слухав і сам законопроект, і дійсно, коли вчора був поданий проект висновку цього комітету, я його читав, і я зразу не ставив свою позицію, Але все-таки з досвіду і нарадча кімната, і ці всі, ну, дискусії пішла по нарадчій кімнаті, і тоді ми якось спілкувалися і з головою комітету, з Маслом теж. Якась, ну, такі позиція, двояка ця позиція. І розуміючи роботу і суддів, розуміючи роботу адвокатів і учасників також, ну, процесу. Але от навіть зараз я сиджу, слухаю і зайшов у Фейсбук, і тут один із адвокатів пише в Фейсбуці про як він намагався прийняти участь у судовому засіданні. І от цитую, ну, без прізвищ, але я процитую, що було призначене судове засідання в одному із суддів міста Києва. Чекали 30 хвилин з початку судового засідання. І через 30 хвилин від початку, коли мало бути призначено, вийшов помічник судді і сказав, що пробачайте, але суддя в нарядчій кімнаті і справа відкладається. І тут у нас задається, адвокат задається питанням. Цитую, що за неповага до сторін в процесі? Попередити про відкладення з того засідання немає працівників? Це знак питань. Це до чого то, що йде дискусія, чи не потрібно ця саме як нарадча кімната, щоб суддя уходив, фізично уходив і не там участь. Тут є, ну, питання. І все-таки, голосуючи вчора на підкомітеті шляхом опитування, я все-таки прийняв це рішення, все-таки підтримати цей законопроект. Дійсно, ці всі обговорення, які були сказані членами комітету, треба їх врахувати, щоб більш якісно зробити цей законопроект. І, мабуть, ну, я буду голосувати в першому читанні за цей законопроект щодо того, щоб учасники процесу, ну, не були в такій позиції, як от пише один із адвокатів, що прийшов, чекав, і тут бах, суддя пішов в нашу кімнату, і все відміняється. От на цьому я хотів би зробити момент. Якщо ми вкладаємо, то відкладаємо і для того, щоб його допрацювати. Дякую.
Дякую, Максим Євгенович. Дякую колегам, які долучилися, які є в авторському колективі цього законопроекту. Ми продовжимо дискусії по цьому законопроекту, як ви, ну, ви мали змогу почути членів комітету. Єдине, що можу сказати, що це не про зменшене навантаження, бо воно цього не стосується. Його неможливо через це зменшити. Це, скоріше, про оптимізацію роботи самих суддів законопроекту. От. Але ми продовжимо дискусії всередині комітету ще раз і обговорення. І, можливо, запросимо вас там на базі підкомітету, можливо, проведемо обговорення. Тож закликаю всіх колег долучитися, щоб предметно це питання продискутувати, і всі позиції є всіх органів. Тому давайте, немає необхідності голосувати.
Забули, я ж руку підняв і сказали, дам слово, і не дали знову. Ну що ти зробив?
Василь Іванович, чесно, ну я... Василь Іванович, ви можете піднімати в програмі, воно, ну, лежить. Хорошо. Декілька виступаючих, я можу забувати. Ну,
шановні колеги, Я хочу апелювати пану Сергію стосовно того, що вони повинні працювати в науці судді. Потрібно працювати. Я вітаю всіх тих, хто знаходить час ночами писати, вибирати тему і реалізовувати практику судову, цю научну розробку. Так як це роблять лікарі, шановні колеги, більше 80% їхня практика є в основі при дисертації. Те саме і в судді. І я рад колегам, які сьогодні приймали участь, я бачу, що вони приймають і в законотворчому процесі, це повинно вітатись. Я вдячний їм і всім суддям. І те, що їм заборонити, ми це вже проходили, пане Сергій. До 67-го року, до речі, я захищався, лише за 3 дні узнали, що я захищаю. А моя дисертація проходила Патріса Лолумби, Москва. За 3 дні узнали, тому що були от такі погляди, як у деяких наших колег. Це я в такому нормальному смислі. Тому нехай працюють судді.
Ви знаєте, я відомий ретроград, тому нормально. Я нормально.
Позри. Я знаю.
І не було мобільних телефонів. Так би дізнались трошки раніше. Сергій Демченко.
Да, дякую. Я коротко. Я підтримую Василь Івановича. Хотів би тільки, щоб ці наукові напрацювання, вони втілювалися в життя, щоб вони знаходили своє застосування. Щоб нас не було безмежна кількість наукових напрацювань, а нульова кількість їх реалізації. І, пане Максим, я хотів щодо того, що ви сказали про сторону, яка очікує, коли суддя вийде з нарадчої кімнати, оскільки в неї там засідання, да, і ніяк не розпочнеться чергове засідання. Зрозумієте, є інші учасники інших справ, і одна з цих справ розглядається в цій нарадчій кімнаті, і ці учасники також очікують. І коли цей суддя вийде з нарадчої кімнати і скаже, я пішов слухати іншу справу, вони будуть невдоволені і скажуть, ну, перепрошуємо, чого ви не розглянули нашу справу і скільки нам чекати тепер цього рішення. Тому тут будуть невдоволені завжди і з тої ситуації, і з тої. Ми маємо надати можливість суддям насамперед вирішувати справедливо, виносити рішення іменем закону і без будь-якої залежності, в тому числі щодо якихось сумнівів з боку будь-яких осіб щодо їх доброчесності та будь-яких інших сумнівів щодо їх професійності. Тоді, я думаю, у нас буде все нормально. Дякую.
Да, колеги,
я зараз, дайте мені ще, я відповім. Дивіться, там в кінці адвокат, який написав, да, сказав, що треба виправляти цю ситуацію. От, бачите, і вона теж, цей адвокат обурюється такою ситуацією, що трапилося, чекала і все. А що стосується ваших слів, пане Сергію, стосовно об'єктивності, неупередженості і все інше, то я вам тут повністю підтримую. Але і так само і підтримую те, щоб, мабуть, треба і щось виправляти для того, щоб оці всі сторони, ті, хто вже чекає, ті, що будуть чекати, вони були більш-менше в рівних умовах і всі були задоволені в цьому процесі. Якщо ви долучитеся і будуть ваші пропозиції до цього законопроекту, я не є авторським автором цього законопроекту, не був розробником, і в мене теж було скептичне бачення щодо нарадчої кімнати. Я це теж визнаю, ми якось спілкувалися з Денисом В'ячеславовичем з цього питання давно. Але все-таки я схиляюся до тої точки, до тої думки, що потрібно цю ситуацію якимось чином виправляти і робити більш оптимальним в наших умовах і в наших реаліях. Дякую.
Дякую, колеги. Все, давайте знімаємо цей законопроект. Ми з вами потім предметно сядемо, всі, хто буде зацікавлений, розберемось, як тройка, колегія, коли не може зібратися, а там підстражник, тому що один з колегій в нарадчій кімнаті там, і так далі, і тому подібне, і які наслідки це має. Все предметно проговоримо.
Ми давайте наступне. Тільки в комітеті можемо це проговорити, бо на робочих групах не збираємось чомусь.
Ну, що ми насилі? От давайте, от всіх, хто висловлював, прошу, щоб всі долучились до обговорень на базі підкомітету. Павло Васильович, може, ви організуєте.
Є пропозиція наступна. У нас же там будуть найближчими днями пленарні засідання. А давайте в день пленарних засідань зберемося офлайн. Ну, після пленарочки зберемося офлайн і поговоримо про це в нормальному режимі.
Добре, тільки не на найближчому, а от
котрі... як зорганізуємось,
да. Так, добре. Колеги, давайте перейдемо. У нас лист там лежить. Дякую, колеги, хто приймав участь з ГО «Стали правосуддя», співавтором, авторському колективу законопроекту, продовжити вашу роботу. Ви бачите, що хоч і критикують члени комітету, але все ж таки вважають, що це, коли ви встигаєте ще, окрім здійснення правосуддя, ще приймати участь в напрацюванні, це важливо, ну і це оцінюється. Так що дякуємо вам. Да. А ми продовжуємо тоді. Дякую, ви можете відключатися або продовжувати бути на засіданні. Так, колеги, у нас наступне питання різне, да? Там є два питання у нас. Зміни в складах робочих груп проєкт листа комітету. До нас звернулось проєкт USAID «Справедливість для всіх», і відповідний проєкт листа було надано народним депутатам, щоб ми затвердили такий проєкт відповіді. От, я думаю, що там зможемо обговорити це. Давайте тоді по робочим групам одразу проголосуємо, якщо немає заперечень, бо там кворум у нас, сподіваюсь, є ще. Ігор Колісник, можете оголосити пропозиції до робочих груп? Повідомте секретаріату.
До комітету надійшло звернення доктора юридичних наук, професора кафедри цивільного процесу Київського національного університету Тараса Шевченко-Грабурського Оксани Олександрівни з пропозицією включити їх до складу робочої груди щодо опрацювання пропозицій та регулювання проблемних питань, пов'язаних з реалізацією громадянами прав, які виникли на тимчасово окупованій території, а також щодо включення її до складу робочої групи з питань цифровізації правосуддя та суміжних правових інститутів. Це перше. І також надійшло звернення Вищої ради правосуддя у зв'язку з припиненням повноважень члена Вищої ради правосуддя Блажівської, виключити її зі складу робочих груп, яких вона є, це з питань зміни системи місцевих судів, з питань оптимізації процесуального законодавства, з питань удосконалення процесу добору на посаду судді, з питань з робочої групи щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних з реалізацією громадянами прав на реєстрацію цивільних прав. І, відповідно, включити до складу робочої групи з питань підготовки законопроекту про внесення змін до системи місцевих судів та у зв'язку з утворенням району та удосконалення процедур добору на посаду судді члена Вищої ради правосуддя Бурлакова Сергія Сергійовича за його згодою, та включити члена Вищої ради правосуддя Бокову Юлію Валеріївну до складу робочих груп з питань оптимізації процесуального законодавства та опрацювання пропозицій та регулювання проблемних питань, пов'язаних з реалізацією громадянами прав на реєстрацію цивільних прав, які виникли на тимчасово окупованій території. За згодою.
Колеги, немає заперечень, одним рішенням проголосуємо тоді. Да, тоді переходимо до голосування за запропоновані зміни в робочій групі. Бобі.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас.
Власенко. За.
Ватрас за. Власенко. Власенко. Гунько. Демченко.
Демченко за.
Дирдін.
За.
Калаур. Калаур. Князевич. Макаров. Маслов за. Німченко.
За.
Новіков.
За.
Павліш. Павліш. Павло Васильович, голосувати вже можна. Павло Васильович. Павліш. Пузанов.
За.
Пузанов за, дякую. Соболєв. Соболєв. Стефанчук.
За.
Стефанчук за. Фріс.
За.
Шпенов. Джерхуми. 12 членів комітету за, проти 0, утрималось 0, отже рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, Павло Васильович, ви на зв'язку? Ігор Павлович, да, у нас ще одне питання. Просто. Ви по ньому чи ні?
Ні, я тоді в кінці, якщо в Різному, я пишу два слова.
Так, да. Давайте, у нас ще в Різному питання до нас звернулося.
Колеги, так, да, вибачаюся.
Да, Павло Васильович, ми перейшли, ми то вже проголосували питання, ми переходимо до проєкту рішення комітету, це щодо відповіді, надійшов лист на адресу комітету від проєкту USA «Справедливість для всіх», от, щодо відновлення приміщень суду. От, і відповідно підготований проєкт рішення комітету щодо відповіді на цей лист. От, розіслано вам було. Може, Павло Васильович, ви декілька слів скажете, бо це стосується відновлення там і оптимізації мережі суддів. Дякую.
Шановні колеги, у нас відповідно до норм законодавства питання щодо створення ліквідації суддів, це належить до повноважень президента України і робоча група, яку я очолюю, щоб до оптимізації системи місцевих судів, вона працювала над питаннями створення нової мапи судів. Були напрацьовані певні пропозиції. Це ще було до повномасштабного вторгнення. І були передані там до Офісу Президента, хоча в нашу робочу групу входить також і представник від Офісу Президента, пані Уляна Козуля, вона також приймала активну участь в роботі цієї робочої групи. Але це питання щодо листа, воно стосується тільки відновлення суду в місті Бородянка. І полягало в тому, чи в наступному планується в місті Бородянка створення окружного суду за новою мапою судів. Ми в листі своєму зазначаємо про те, що Бучанський район, до якого входить місто Бородянка, він є центром адміністративним, є місто Буча, і самої Бородянки не може бути, на нашу думку, окружного суду. Це дійсно повноваження вже прерогативу президента буде визначати, але з тих рекомендацій то ми пропонували, щоб він був в місті Буча. Хоча там були пропозиції там і щодо Ірпеня, і були пропозиції в Київ-Святі залишити окружний суд. Але зараз питання в нас не саме в окружному суді іде і не в тому, де він буде розміщений, а в тому, що чи комітет погоджується з тим, щоб можливо, якщо буде відремонтовано суд в Бородянці, чи потім після того, як буде проведено прийнята нова мапа судів, чи потрібна буде ця будівля для проведення здійснення судочинства. Дивіться, саме місто Бородянка, воно знаходиться, як ми там зазначали відповіді, в західній частині району, і якщо брати так до уваги, якщо там буде дійсно нам профінансують проєкт USAID нову будівлю суду, і у разі там, якщо колись у нас буде змінена, ми не знаємо, коли це буде і буде чи не буде, змінена нова система судів, то, на мою думку, буде доречно зробити там філію. І якраз всі ті західні територіальні громади, які відносяться до Бучанського району, вони зможуть користуватись, використовувати цю будівлю як філію і здійснювати там судочинство. Це буде зручно для самого Бучанського району. Там по таким скромним підрахункам більше 50 тисяч людей входять якраз в ту зону, яка може бути так ближче до цього суду, ніж до самого міста Буча, чи Ірпеня, чи до Києва. От. Тому запропонована відповідь в тому полягає, щоб рекомендувати комітетам відновити. І на зараз будь-яких юридичних немає перешкод в тому, щоб відновити цю будівлю суду, тому що юридично зараз цей суд існує. Він зараз здійснює судочинство в іншому приміщенні. Ми там з колегами нашого комітету були, бачили це в будівлі, по-моєму, казначейства, чи казначейство, напевно. О, там є піввітажа, і ну там жахливі умови, тому було б гарно, щоб наші партнери дійсно взяли за це і відремонтували будівлю суду, і можна було буде потім в майбутньому його також використовувати для здійснення судочинства. Дякую, колеги, тому прошу підтримати в той редакції, як запропоновано.
Дякую, Павло Васильович. Колеги, чи є необхідність обговорювати, чи можемо перейти до голосування? Це запропоновано.
Ні, ну резонно. 50 тисяч. 50 тисяч. Резонно.
Сергій Демченко.
Колеги, перший момент. Дійсно, USAID запитує це питання для того, щоб прогарантуватися, що вони відбудують приміщення і в майбутньому воно буде використовуватися за призначенням саме відправлення правосуддя, саме судом. Я переконаний, що немає такої особи, яка може це прогарантувати, в тому числі серед присутніх тут, з усією повагою колег. То може бути і так, якщо відверто. Але, безперечно, ми з вами, оскільки маємо відповідну ментальність, напевно, і бажання, щоб були позитивні кроки і покращення відправлення правосуддя поточного, 100% підтримуємо ідею, навіть якщо суду в майбутньому там не буде, щоб відбудувати, і якийсь час, навіть якщо Бородянка буде працювати в цьому приміщенні, це вже на краще. Але це не зовсім влаштовує партнерів, але це ж таке, це як їм подав вже той, хто з ними спілкується. У мене ще другий момент. В відповідному рішенні, в проєкті рішення, мова йде не тільки про Бородянку і відбудову приміщення для суду. Мова йде про карту судів, яку, на мою думку, в відповідному проєкті рішення ми фактично затверджуємо і всі підтримуємо той варіант, який на сьогоднішній день в цьому проєкті рішення міститься.
Ми не підтримуємо, Сергій Олексійович. Тут не як мапа судів.
Ні, ну я тут такий підхід на переконання членів комітету покликаний забезпечити право на доступ до правосуддя. На мою думку, це є підтримання оцього відповідної концепції, про яку йде мова. Просто якщо це прибрати, щоб не було потім у нас моментів, що ми вже затвердили, що ми висказали свої позиції і так далі, це було б більш доречним і все інше, воно, мабуть, нормально. Але, ну, трошки таким, з обманом наших колег з USAID, але на благо країни, напевно, цей обман. Десь таким чином. Тому в мене пропозиція там, ну, це прибрати. Я не
там оце що прибрати? Сформулюйте, будь ласка, нормально.
Якщо вам не зрозуміло, це не значить, що це ненормально, пане Денисе. Я для формулюю. Є відповідний абзац. Я б його прибрав.
Мені не зрозуміло, коли там оце прибрати.
Є відповідний абзац. Знизу це раз, два, три, четвертий абзац. За результатами проведених обговорень робочої групи, визначеної концепцією, якою пропонується створення окружних судів, постанови руйнування. І далі йде речення. Я б його прибрав би. Такий підхід на переконання членів комітету покликаний забезпечити реалізацію гарантованої конституцією права на доступ до правосуддя. Я б його би прибрав би, щоб не було якоїсь позиції комітету з цього приводу на сьогоднішній день. От саме з позиції щодо концепції, щодо відповідного розподілу по всій країні, об'єднання судів, роз'єднання, ліквідації.
Це ваша як? Пропозиція до проєкту рішення?
Так, я думаю, що це є сенс.
Розуміло. Павло Павлович, рука піднята, після того поставлю на голосування пропозицію.
Дивіться, ну, щодо того, що робоча група працювала і було сформовано пропозиції щодо мапи судів, це так і було дійсно, щодо того, що чи ми цим рішенням затверджуємо і чи не затверджуємо, це в будь-якому разі ні. І крім того, хочу також зараз членів комітету повідомити, у нас дана робоча група, як я вже зазначив, що вона працювала ще до повномасштабного вторгнення, то є зараз, ну, ми проводили певні консультації з нашими громадськими організаціями, з партнерами, з цим USAID, яка була ініціатором також цієї зустрічі, Сергій Олексійович також був присутнім. І ми погодили те, що ми відновляємо роботу цієї робочої групи, тому що в будь-якому разі нам треба більше дискусій, більше таких обговорень щодо цього питання. Тому тут ми цим рішенням, цим листом, затвердженням не погоджуємо ніяких нових мап адміністративних мереж судів. Тільки в цьому. А членів комітету також, якщо бажає хтось долучитися до цієї робочої групи, яка в нас вже створена, хто там не участвує, то я запрошую прийняти участь. Дякую.
Зрозуміло.
Друзі, давайте голосуємо.
Павло Васильович, ви не заперечуєте, були долучені до підготовки, я так розумію, цього проєкту.
Я не заперечую. Та, що має бажання працювати.
Що до вилучення оцього речення, щоб ми окремо не голосували про те, що...
Не заперечую, я не бачу в цьому
вилучення. Немає ні в кого заперечень, щоб ми одразу поставили з вилученням цього речення, про що зазначав Демченко. Ні в кого немає. Тоді ставлю. Ніхто не бажає висловитись, Василь Іванович?
Ні, Орин, голосувати.
Ну, я вже переспитую про всяку...
Це дуже вірно, спасибі. Все-таки я вас переконав. Знаєте, є мудрий, старий воїн, мудрий воїн. Я не претендую на мудрість, але я старий воїн.
Колеги, я ще хотів би зазначити, що ми даним листом нікого не намагаємося обманути там ще якось. От. Ми говоримо про те, що це є повноваження президента в листі, про це зазначаємо, і говоримо про те, що це є доречним. Так.
Отже, колеги, приходимо до голосування за запропонований проєкт рішення з урахуванням того уточнення, про яке ми сказали, вилученням речення одного. Бабій.
За.
Боже.
За.
Васюк.
За.
Ватрас. Власенко. Гунько. Демченко.
Демченко за.
Дирдін. Дирдін Максим Євгенович. Калаур. Калаур Іван Романович. Князевич. Макаров. Маслов за. Німченко.
Німченко.
Ватра за. Прийнято. Німченко за. Прийнято.
Да,
прийнято. Дирдін.
Дирдін за.
Дирдін за. Прийнято. Калаур там. Іван Романович. Ні. Добре. Новіков.
За.
Гліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв. Стефанчук. Стефанчук Микола Олексійович. Фріс Ігор Павлович.
За.
Шпенов. Добре. Отже, рахуємо. 12 членів комітету за, проти 0, утримувалися 0. Отже, рішення прийнято. Дякую, колеги. Все, да? Чи, Ігор Павлович, ви щось хотіли ще сказати?
Так, пане голово, я хотів підняти питання, ми з вами обговорювали, у нас є висновок Венеційки стосовно законопроекту, що ми відправляли на конституційність. Якщо така буде можливість, попробувати підготувати все ж таки його на наступне засідання, щоб ми могли обговорити. Дякую. Більше нічого.
Зрозуміло. Дякую, Ігор Павлович. І ще у нас Валерій і Іванович. Ми колись з вами, колеги, обговорювали, коли питання законопроекту, який змінював питання виконавчого провадження, тоді була висловлена пропозиція членами комітету, щоб провести більш фахове, ґрунтовне обговорення питання стану виконання і проблематики виконання судових рішень в Україні. От. І є пропозиція така провести комітетські слухання. Давно ми не проводили комітетські слухання. Провести комітетські слухання на дану тематику. От. Для цього потрібно рішення комітету. І Ігор Колісник, такий проєкт рішення комітету не готувався ще? Щодо призначення таких слухань.
Ні, не готувався ще.
Не готувався, зрозуміло. Валерій Іванович, якщо...
Так, Денис Вячеславович, є пропозиція провести приблизно за місяць від сьогоднішньої дати, тобто ми можемо прийняти рішення на наступному комітеті, якщо підготуємо проєкт рішення, 5 грудня у вівторок провести такі комітетські слухання передньою темою механізми забезпечення ефективного виконання примусового виконання судових рішень. Механізми забезпечення ефективності примусового виконання судових рішень. Де ми могли би залучити і Мін'юст, і НАІС, і обговорити ті всі питання з урахуванням тих законопроєктів, які у нас і зараз на розгляді, і які ще не обговорювалися в комітеті, взагалі саму проблематику. Тобто у мене пропозиція така провести 5 грудня.
Дякую, Валерій Іванович. Тоді попрошу секретаріат, Валерій Іванович, підготувати відповідний проєкт рішення комітету про призначення таких слухань. А колегам долучитись до підготовки разом з Валерієм Івановичем, з іншими колегами долучитись до підготовки даних комітетських слухань. Все, всім дякую. Тоді у нас вичерпано порядок денний на сьогодні. Всім дякую за участь у засіданні. Довге, тривале, плідне. От. Всім бажаю міцного здоров'я, безпеки і перемоги в нашій країні.
Дякую.
До побачення.
Дякую, до зустрічі.
До побачення.